Pöydän ääressä istuvat professori René Gotuuni, tiedetoimittaja, tiedekirjojen kääntäjä ja kustantaja, Kimmo Pietiläinen Terra Cognitasta ja professori Kalle Mikkelsen, ja René Gotuuni on Helsingin yliopiston professori ja uskontotieteessä, ja Kalle Mikkelsen on Lappeenrannan teknisen yliopiston tieteen ja teknologian tutkimuksen professori. Ja nyt puhumme kiusauksista, houkutuksista, erilaisista himoista ja addiktioista, jotka tuntuvat olevan päivän sana. Tuntuu monesti siltä, että tällä hetkellä on tämmöinen ihan muoti-ilmiö antautua erilaisille houkutuksille ja kiusauksille, mutta tällä sanalla kiusaus on vähän uskonnollinen sävy. Esimerkiksi katolisessa kirkossa jopa manataan kiusaajia pois, kiusan henkiä. Mikä on, René Gotuuni, kiusauksen ja houkutuksen ero? Siis ovatko uskonnolliset henkilöt ottaneet tämän kiusaussanan erityisesti omaan haltuunsa?
Molemmat termit on käytössä ja myöskin himo on siinä mukana. Että sekä kiusaus ja houkutus ja himo tarkoittaa käytännössä sama asia. Lähinnä silloin viittaa siihen, että on erityyppisiä riippuvuussuhteet, jossa ihminen on kiinni eikä pääse sitä verkostosta niin kuin ulos. Ja silloin usein tämä kertomus Eevasta ja Aadamista, tai Aadamista ja Eevasta on se lähtökohta, eli miten Eeva näki sen hedelmän kauniina ja houkuttelevana ja halusi maistaa sitä. Ja siitä sitten sen seurauksesta hän näki, että on olemassa hyvä ja paha, ja siitä sitten koko tämä vyyhti aukesi. Eli näihin kiusauksiin liittyy sellainen asia, että se voi olla joko ajatuksen tasolla, että ajattelee, että onpa tuo kaunista, onpa tämä hyvän näköinen, tai siihen liittyy tämä haluminen, että mä haluan sen itselleni. Ja sitten toisaalta, siis tämä kauneus, ja toisaalta sitten se, että siihen tulee myöskin mielikuvia helposti mukaan kuvaan, että se rupeaa mielessä niin kuin muhimaan sen, että mun täytyy saada se itselleni. Ja omistaa sitä ja ikään kuin voittaa se itselleni. Ja tämä voi olla joko ihan fyysinen asia, joka liittyy tietysti toiseen sukupuoleen tai niin kuin erotiikkaan tavalla tai toisella, joka on aika usein sitten hallitsematon, jos se pääsee niin kuin vallalleen. Ja tämä myöskin selittää tietysti sen, minkä takia ihmiset sitten eroavat ja löytävät uusia kumppaneita ehkä kesken avioliiton. Ja hirveän hyvin, että Andrew Lloyd Webber on tämän asian yhdessä musikaalissa Aspects of Love esittänyt, jossa muun muassa sanotaan näin, että love can sometimes be a most unwelcome guest. Eli rakkaus voisi joskus olla tämmöinen hyvin ei-toivottu vieras. Ja se liittyy juuri tähän, että siinä tilanteessa, kun se mielikuva tulee voimakkaasti esiin erinäistä syistä, jota kyllä on analysoitu aika tarkkaan näissä erakkoisien kirjoituksissa, niin silloin ihminen ei pysty vastustamaan sitä kiusausta, vaan ihminen joutuu sen kiusauksen niin kuin vietäväksi, ja siitä sitten aiheutuu seurauksia, ja siitä se voi niin kuin edetä jopa niin pitkälle, että ihminen tulee hulluksi niistä kiusauksista. Se vaan niin kuin vie sen ihan täysin mukana, ja se pelihimo on tällainen, että ei millään tavalla pysty pysäyttämään sitä himoa, pelata ja sitten yrittää voittaa vielä enemmän rahaa, ja sitten jos voittaa, niin sijoittaa kaiken ja nostaa panokset, ja loppujen lopuksi sitten tulee perikato. Et koko yhteiskuntahan on täynnä houkutuksia niin kuin siltä kannalta, että kaikki nämä mainostajat ja mainokseen liittyy se tarkoitusperä, että halutaan, että se, joka katsoo sitä, niin kuin ostaa sen tuotteen. Ja silloin käytetään näitä psykologisia keinoja avuksi. Mä annetaan semmoisia mielikuvia, johon ihmiset sitten mieltyvät. Tämä suomen kielen sana mielikuva on sillä tavalla hyvä, että siinä on sekä se juttu, että se on mielessä, ja se, että se tulee kuvana. Ja siinä se on mieluisa kuva. Että se kuva on mieluisa sillä tavalla, että sitä haluaa itselleen ostaa tai ottaa haltuun tavalla tai toisella tästä haluaa. Siihen liittyy myöskin halu ja intohimo ja himo tässä mielessä. Ja se ei ole pelkästään niin kuin erotiikan alueella, vaan se liittyy aika moneen riippuvuuteen. Alkoholismi on yksi tällainen, huumeet on toinen, pelihimo on monenlaisia himoja, ja erakkoisien kirjoituksessa ne puhuu usein viinan pirusta. Tällä tavalla se antaa sille ikään kuin nimen, jotta ihminen pystyisi tunnistamaan, kun se mielessä tulee esiin se tarve, että nyt se taas se kiusaaja demoni tulee häiritsemään, mutta tässä muodossa. Ja heidän näkemyksen mukaan ainoa konsti päästä eroon siitä, jos se menee näin pitkälle, on se, että tunnistaa. Aha, taasko se tulee mua kiusaamaan. Ja esimerkiksi jotkut ahdistuksen munkit, niin kun niillä tulee kotiikävä, niin kuin joillakin saattaa tulla jossain vaiheessa, etenkin näillä nuorilla munkit, ne lyö itsensä poskelle hirveän kovaa. Ja mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia ne yhtäkkiä kesken liturgian lyö omaa päätään, mutta se oli juuri se, että se lähtisi pois, se kiusaajademoni. Ja sitten ne rukoilee, Herra Jeesus Kristus, armahde minun syntistä. Päästään pois tästä. Tämä on se pointsi.
No onko se siis demoni, että se on tämmöinen henkinen olento, joka jossakin ympärillä luuraa?
Se ei ole mikään demoni siinä mielessä, että se olisi joku sellainen hahmo, joka on jossain nurkassa, vaan se on niin kuin mielessä oleva tällainen mielikuvaan liittyvä. Ja se halutaan niin kuin personifioida sen takia, jotta siihen saataisiin etäisyyttä. Että se ei faktisesti ole olemassa, mutta se on olemassa sillä tavalla, että se on ihmisen mielen ajatuksissa olemassa. Ja jos ei siihen saada etäisyyttä, niin se ajatus ja ihmisen tahto on yksi ja sama. Mutta kun sen identifioi ja pystyy työntämään niin kuin poispäin, että taas sä tulit mua häiritsemään, niin silloin siihen saadaan etäisyyttä. Samalla tavalla kuin on sellainen, aika monellahan on, voi tulla tentissä esimerkiksi opiskella sellainen kammo, että en mä varmaan tästä nyt selviä, että tämä on liian vaikea. Niin se on tällainen eksyttäjädemoni, joka pyrkii niin kuin vähättelemään ihmisen taitoja. Jos menee siihen mukaan, niin siitä tentistä ei koskaan tulekaan mitään. Mutta jos sanoo, että sä yrität taas mua niin kuin häiritä, mutta lähden nyt pois, mulla ei ole aikaa, tulee myöhemmin uudestaan. Niin silloin ne saa etäisyyttä siihen, ja sitten se ei pääse vaikuttamaan negatiivisesti tähän. Se on semmoista itsensä psyykkaamista tavallaan, jolloin saa etäisyyttä tällaisiin, koska näitä ajatuksia, tämmöisiä kielteisiä ajatuksia on hirveän paljon ihmisillä, ja se tulee niin kuin luonnostaan. Ihmisen olemus on sellainen, että tulee tällaisia elämässä saatujen kokemusten perusteella, voidaan näyttää, että jos joskus epäonnistunut jossain sitä, että mä epäonnistun aina. Ja sitten se jää mieleen, että mä en varmaan onnistukaan ikinä, eihän mulla menee kaikki pieleen, ja sitten se meneekin pieleen, jos tätä ajatuksen rataa seuraa.
Kimmo, minkälaisia ajatuksia sinussa herää nyt tämän demoni-ajatuksen suhteen? Siis olet kääntänyt monia aivotutkimuskirjoja, niin onko siellä yritetty selittää sitä, että mistä tuommoinen demoni ihmisen aivoihin tulee? Siis jostainhan se tulee sinne, mutta mistä se tulee?
Pitäisi siis rakentaa teoria. Mä kuvittelen, että ihmisen elämän tavoitteena on onnellisuus, että ihminen tekee semmoisia asioita, että hänellä on hyvä olla. Ja tämä onnellisuus syntyy siitä, että nämä ihmisen vietit ja tarpeet, elämän perustavat asiat, pystytään täyttämään tyydyttävällä tavalla. Minä itse olen onnellinen, kun mä saan tehtyä nämä päivittäiset pienet asiani. Tyydynkin siihen olla ikään kuin rakentamaan elämäni niin, että onnistun joka päivä. Suomen on 4-5 sivua kirjaa joka päivä, olen onnistunut. Vietit on elämän jatkamisen tarpeellisia asioita, lisääntyminen, seksuaalivietti. Tarpeet on se, että pystyy tyydyttämään nälänhädän, syömään joka päivä esimerkiksi. Nekin ovat pieniä asioita, kun ajattelee tuolla tavalla. Ja onnellisuus on itse asiassa näiden demoneiden tavoittelema asia myös, mutta ne demonit ovat paljon suurempia asioita kuin nämä, jotka minä tässä yritin tässä vaatimattomassa teoriassani kertoa. Ne siis ottavat mielen haltuunsa ja estävät tekemästä muuta kuin näiden viettien ja tarpeiden toteuttamisia. Itse asiassa ne vievät myös sen onnellisuuden, koska niistä tulee niin suuria ja mahtavia.
Miksi niistä tulee niin suuria ja mahtavia?
Ehkä ihminen ei osaa mitoittaa niitä tarpeita ja onnellisuuttaan sillä tavalla, että hän olisi tyytyväinen siihen, minkä hän saa päivittäin aikaan. Tavoittelee liian suuria asioita. Minäkin voisin tavoitella esimerkiksi sitä, että ryhtyisin Hollywood-elokuvin käsikirjoittajaksi. Ei onnistu. Monista syistä, joista vähäisin ei ole se, että mä oon täällä Suomessa. Mutta mä voin ottaa tavoitteeksi myös vähäisemmän asian, tarpeellisen asian, suomen kielen säilyttämisen kulttuurikielenä. Siihen mä voin vaikuttaa aivan merkittävällä tavalla. Ja en tiedä, johtaako se onnellisuuteen. Se on paljon isompi asia kuin nämä viettiä ja tarpeiden mielitekojen toteuttaminen. Se on elämäntehtävä. Ja se demoni, josta tässä puhuttiin, on mielestäni sitten hallinnasta riistäytynyt elämäntehtävä. Ihminen menettää kyvyn ikään kuin ohjata elämäänsä, se mahdottomaksi muodostunut tavoite alkaa ohjata ja viedä sitä ihmistä ikään kuin harhateille, sivuraiteille ja estää häntä tekemästä sitten niitä asioita, jotka oikeasti johtavat onnellisuuteen, pieniä asioita.
Kalle Mikkelsen, miten paljon historian kulussa tällaiset asiat ovat ratkaisseet asioita?
No, jos katsotaan tämmöistä länsimaista elämää, niin meitähän säätelee kolme tämmöistä perusmyyttiä, jotka ovat siis tuhansia vuosia vanhoja. Ensimmäinen on tämä Raamatusta tulee hyvän ja pahan tiedon puu, jossa me tiedämme, mitä siinä tapahtuu. Että Jumala loi paratiisin, pani ihmisen sinne paratiisiin ja sitten sanoi, että kaikkea muuta saatte tehdä, paitsi ette saa syödä tästä yhdestä puusta, joka on niin kuin hyvän ja pahan tiedon puu. Ja kuinka ollakaan, se oli kiusaus sitten, että oli, siellä oli niin kuin kaikkea kivaa ja mukavaa ja elämä oli onnellista, mutta sitten tuli tämä kiusaus, että mitähän tapahtuu, jos me tästä hyvän ja pahan tiedon puusta syödään ja kävi niin kuin kaikki me tiedämme. Eli ihmisellä on niin kuin tämä peruskiusaus, vietti, uteliaisuus, katsoa, kokea, hankkia tietoa, mikä on niin kuin meidän länsimaisen ajattelun perusta, että jos siinä on tietämätön, tuntematon asia, niin me tiedämme, että siinä on valtavat riskit ehkä katsoa. Tämä johtaa sitten atomin halkaisemiseen ja valtavien energioiden eteenpäin pääsemiseen, geenimanipulaatioon ja kaikkeen. Se on niin kuin tavallaan sama johdannainen. Me aina törmätään tähän perushyvän ja pahan tiedon, että miksi se tiedossa on tämä kaksi puolta. No toinen on sitten tämä Marlowin luoma Thomas tai tohtori Faustus. Se on iso myytti, mikä on 1500-luvulta lähtien pyörinyt tässä meidän ympärillä siitä, että tämä herra Faustus-tohtori niin oli tietysti elämänsä teki rutiinisti pieniä asioita ja muuta, mutta yhtenä yönä hänen unensa ilmestyi piru ja sitten sanoi, että tehdäänkö Faustus-diili, saat kaiken mitä elämässäsi haluat ja ainut mitä hän tästä haluaa, niin kuolivuotella hän käy sitten hakemassa sun sielusi. Faustus mietti yön yli ja piru palasi sitten seuraavana yönä ja sanoi, että no mikäs on herran mielipide. Ja Faustus sanoi, että kuulostaa aika rajulle, mutta eiköhän tehdään diili. Ja hän möi sielunsa pirulle ja niin kuin tiedämme tarina eteen, että hän sai kaiken minkä hän vaan. Mutta sitten kun siinä kuoleman hetkellä sitten piru tulee ja korjaa hänen sielunsa. Eli siinä tämä ihmisen kamppailu, me tiedetään, että kaikkea hyvää, kaikkea me voidaan tavoitella ja se on siinä, mutta me tiedetään, että sit viime hetkellä tulee sitten se maksun aika ja miten käy meidän sielumme. Vähän mitä René tuossa sanoi, että mikä on sen sielun puhtauden, mikä on se tapa elää, että se sielu pysyy puhtaana, jos meillä on niin kuin kaikki muut mahdollisuudet. Ja kolmas on sitten tämä Prometeus-myytti, eli luovuus, joka on sidottu, vangittu kallioon ja pyrkimys sitten, että pitääkö se luovuus olla vangittuna vai päästämmekö sen Prometeuksen, sen luovuuden irti. Ja onko se hallitsematon, palataan näihin muihin myytteihin siinä mielessä, että sitten kun se ihmisen luovuus on, niin hän sitten on niin kuin liian, sanotaanko niin kuin, antropologit sanoo, että ihminen on liian suurilla aivoilla varustettu vaarallinen eläin. Ja tämähän varmaan pitää paikkansa. Että ihminen on niin kuin mahdoton, ne aivot on niin mahtava instrumentti, että yhdistettynä sitten tähän ihan pystyy luomaan tämmöisen teknologisen maailman, niin poistamaan kaikki ne esteet, mitkä hän fysiologisesti hänellä niin kuin ihmisenä, niin kuin luomakunnan eläimenä on, niin hän on rakentanut sitten se teknologisen maailma, hän pystyy kommunikoimaan, tarttumaan, kantamaan, nostamaan, tekemään kaikkia asioita näillä koneilla ja laitteilla, jotka ovat hänestä ulospäin olevia niitä vehkeitä, jolla hän sitten tätä maailmaa muokkaa. Ja sitten nämä myytit tulevat meille vastaan. Ja nämä on jännästi, ne on tässä roikkunut meidän ympärillä, tuhansia elokuvia on tehty, kirjoja on kirjoitettu, lauluja on tehty. Nämä henkilöt on vaihtunut, mutta se sama teema toistuu koko ajan, että kaikessa opetuksessa lähtien lasten kasvatuksesta nämä samat myytit toistuu, että kannattaako sun nyt lähteä tuonne hurvittelemaan, että noutaja tulee sitten ja Siperia opettaa. Ja kaikissa näissä on se ihan se sama myyttirakenne siellä takana ja se palauttaa meidät niin kuin siihen sitten tavallaan yhteiskunnalliseen rakenteeseen, joka on paradoksaalinen. Toisaalta niin kuin nytkin huudetaan kasvua, kehitystä, lisää ja toisaalta me tiedetään, että tällä tavalla ollaan menossa sitten, joudutaan tekemään valintoja, jotka sitten tavallaan johtaa meitä siihen tuhoon. Ja tätä emme pystytä millään, tuntuu, että tätä me ei pystytä ratkaisemaan.
Onko se tuho aina sitten se loppu vai? Eikö siinä ole mitään positiivista itsensä hallitsemista, joka johtaakin siihen tilanteeseen, että ei tulisi tuhoa?
No tätä on niin tutkittu sitten, että miten nämä myytit jatkuu ja siitähän on tehty, Faustuksestakin on tehty sitten erilaisia viritelmiä, että se Faustus jotenkin keksii siinä loppuvaiheessa, että sitten kun se piru tulee hakemaan sitä sielua, niin se vielä jotenkin onnistuu keplottelemaan ulos siitä. Hän on niin fiksumpi kuin piru tässä tapauksessa ja sitten samoin tästä niin kuin, David Nobel on kirjoittanut hyvän tästä hyvän ja pahan tiedon puusta, että ihminen joutuessaan ulos paratiisista alkoi rakentaa teknologista maailmaa, jota hän kuvitteli, että se on se maailma, mikä on se paratiisi. Että et se Jumalan hänelle antama luonnollinen paratiisi niin ei ollut mitään, mutta jos nyt Jumala tulisi tänä päivänä maailmaan katsoa, niin onhan tämä nyt jo 10 kertaa parempi paratiisi kuin se alkuperäinen, että tässä on niin kuin saatu paljon aikaiseksi. Että me ei nyt yritäkään mennä takaisin jokin puistoon, vaan me yritetään mennä tämmöiseen megalopolikseen, missä kulkee ratikat ja kaikki muut. Ja tämä olisi sitten se Jumalan maailma. Että me yritetään myös toisaalta selittää näitä kiusauksia, päästä sitä ulos, että loppupeleissä me oltaisiin tekemässä sitten tästä niin kuin jotenkin aivan ihanteellista. Mutta kai nämä tiedemiehet on jo niin kuin aika pitkälle näyttänyt, että jos vähänkin tämä meno jatkuu, niin ei tässä nyt kyllä kauhean hyvät ajat ole. Olen niin kuin odotettavissa.
Rene.
Niin siinä on se olennainen kerro, siinä on niin kuin se, että silloin Edenin puutarhassa niin ihmisellä, ensimmäisellä ihmisellä, että ihmisillä oli välitön yhteys Jumalaan. Ja sitten kun he eivät totelleet tai noudattaneet tätä kieltoa, niin sitten he joutuvat pois tästä välittömästä yhteydestä tähän maailmaan, missä me nyt eletään. Ja aika usein nämä muunkin ajattelee sillä tavalla, että me eletään nyt syntiinlankemuksen jälkeistä aikaa. Ja jopa sillä tavalla, että syntiinlankemus tapahtui nyt 5 minuuttia sitten suurin piirtein, että se on koko ajan niin kuin läsnä meidän mielessä, kaikkien ihmisten mielessä. Mutta se, mikä tässä on, mistä Kalle puhuu, on ihan oikein siis se, että ihmiset pyrkii nyt rakentamaan sitä paratiisia niin kuin maan päällä. Mutta siinä on se virhe tämän myytin perusteella ajateltuna, että ihmiset eivät kuitenkaan halua olla yhteydessä Jumalaan eikä etsi sitä yhteyttä, jolloin he niin kuin ovat erillään siitä ja siitä syystä se ei niin kuin onnistu. Se on näiden munkkien selitys, että jos ihminen pyrkii järjestämään paratiisia tässä, niin se paratiisi kuitenkin tänne, kun hän kuolee ja silloin on menetetty, koska ei voi saada mukaan sitä paratiisia, kun kuolee, mikä täällä nyt on rakennettu, että mitään ei voi ottaa mukaan, kun lähtee täältä pois. Ja toisaalta tähän liittyy myöskin sellainen ajatus, tämä on niin kuin hybris-ajatus, mikä ikivana kreikkalaisessa kulttuurissa, eli ylimielisyys, että ihminen ajattelee sillä tavalla, että hän voi ratkaista kaiken ja niin kuin ajatuksilla tai teolla tai jollain muulla tavalla. Jopa siinä lähtötilanteessa siinä on ylimielisyys ja sitten ylimielisyys siinä vaiheessa, kun hän keksyy jonkun jutun, niin hän ajattelee, että minä olen sen keksinyt, kun periaatteessa pitäisi ajatella näin, että minun kautta Jumala on vaikuttanut niin, että se on keksitty tämä asia. Että siinä on niin kuin just tämä nöyryys ei ole enää läsnä siinä luovuudessa tai siinä tekemisessä, mitä ihminen tekee. Ja sehän on kaikille tuttua, että Einstein hän luki Raamattua Vanhaa testamenttia joka päivä, niin kun hän rupesi tutkimaan. Että se oli hänellä, hän oli hyvin semmoinen kiinteä läheinen suhde tähän asiaan. Mutta sitten taas ne, jotka käyttää sitä tietoa, jota nämä tieteilijät tekevät, niin niillä ei välttämättä ole tällaista eräänlaista nöyrää asennetta sen käyttämiseen, vaan ne vaan ottaa sen ikään kuin annettu, ne ajoittaa sen välineellisesti käyttöön ja pyrkii sitten vallanhimon voiman kautta sitten käyttää sitä omiin tarkoitusperiin. Ja tässä on niin kuin se suuri haaste. Yksi sellainen unelma, mikä tuli joskus 50-luvulla ehkä myöskin Suomeen tietoiseksi, tämä amerikkalainen unelma, että sinne voi lähteä kuka tahansa ja siellä voi tulla miljonääriksi ja kaikki tiedot on auki eikä siellä, ja mahdollisuudet ovat edessä. Ja siitähän tuli varsin hyviä palautteita Amerikasta 50-luvulla, 60-luvulla, vielä 70-luvulla, mutta sitten yhtäkkiä tuli mukaan huumeet Hollywoodin kulttuurissa ja muuten ja monet tuhoutui sitten siinä. Ja nythän siinä on varsin suuri ongelma, tämä niiden nuorten huumeiden käyttö ja myöskin vanhempikin tietysti yliopistomaailmassa ja elokuvamaailmassa ja kaikissa näissä. Eli tavallaan siellä se kiusaaja on saanut otteen näistä ihmisistä tämän huumeiden kautta ja pilaa sen kauniin amerikkalaisen unelman onnistuneesta maailmasta, jota pyritään rakentamaan. Ei kukaan ole pystynyt saamaan pois nyt sitä huumeiden tuomaa ongelmaa, mikä siinä on tullut. Sehän tullut tietysti länsimaihin myöskin muihin kuin pelkästään Amerikkaan viime vuosikymmeninä. Että se on sellainen kasvava ongelma, ja siinä taas on se, että siinä on sekä vallanhimo että rahanhimo. Koska siitä saa niin paljon rahaa, niin se houkuttelee sitten ihmisen nopean rahan käyttöön, ja sitten sitä kautta joutuu semmoiseen rikollisuuden verkostoon kiinni, josta ei pääse pois. Ja se taas niin kuin jatkuu. Että tässä on monenlaisia tällaisia tekijöitä, jotka helposti vaikuttavat, jotka ovat suuria vaaratekijöitä meidän yhteiskunnassa, jota poliitikot eivät pystyneet ratkaisemaan, mitä näille tehdään. Täytyisi pystyä hallitsemaan, että voisi ihmiset tajusivat, että ei tässä ole mitään järkeä tässä touhussa. Mutta kun se tuottaa tietynlaista mielihyvää ihmisen aivoihin, niiden käyttäminen. Sitten kun ihminen joutuu siihen kiinni, niin se haluaa enemmän ja enemmän sitä mielihyvää, kunnes hän tuhoutuu. Siis se mielihyvän tarve on näin suuri.
Sehän on joillekin eduksi, että tällä tavalla tuhotaan. Siis ihmisiähän voidaan manipuloidakin tällä tavalla, että ovat huumeriippuvaisia. Ja sitä paitsi huumeiden syyhän on moniselkoinen, siis että miksi ihmiset päätyvät tähän. Kalle.
Niin, Amerikan taloustieteilijä Thorstein Veblen pohti jo 1900-luvun alussa. Hän julkaisi tämmöisen kirjan The Theory of Leisure Class.
Joutilasluokka.
Eli tavallaan se teollinen kapitalismi ja teknologinen kehitys synnytti ihmisluokan, joka irtautui ei pelkästään Jumalasta, mutta irtautui myös työstä, siis konkreettista fyysistä työstä. Koneita teki työtä ja sitten se kapitalistinen järjestelmä tuotti lisäarvoa. Eli heille jäi niin kuin ylijäämää koko ajan siitä ja enemmän aikaa ja enemmän rahaa. Ja tämä oli ihmiskunnan historiassa ehkä nyt sitten jossakin tämmöisen orjayhteiskunnassa oli tämmöisiä pieniä ihmisryhmiä, jolloin oli samanlainen tilanne, mutta nyt niin kuin suuressa mittakaavassa paljon ihmisiä joutui semmoiseen elämäntilanteeseen, jossa heillä oli todella paljon, ehkä 8 tuntia jonkinlaista työtä, mutta sitten oli kuitenkin paljon aikaa ja paljon rahaa. Ja sitten se muuttui hallitsemattomaksi se tilanne, että mihinkä se aika ja se raha käytetään. Ja tässä syntyi tämmöinen, mitä Veblen jo pohti, että syntyy tämmöisiä yhteiskunnallisia ongelmia, että tämmöistä luokkaa on tavattoman, sitä ei voi hallita poliittisesti, koska sille ei löydy semmoista yhtä kohdetta, että mihinkä se ihmisten huomio kiinnittää. Neuvostoliitossahan tämä ratkaistiin sillä tavalla, että kiinnitettiin se huomio, oli tavallaan koko ajan sotatila, että voitiin pitää se kuluttaminen ja vapaa-aika, että ne ihmiset niin kuin harjoitteli tämmöistä tulevaa sotaa varten, mikä oli tietysti johti semmoisen järjettömän kontrolliyhteiskuntaan. Mutta Yhdysvalloissa, kun oli tämmöinen vapaa yhteiskunta, niin siellä sitten alkoi tulla tämmöisiä, mitä René kuvaa, että ihmiset vapaa-aikaan alkoi muodostua erilaisia viihteen ja juuri tämä mielihyvää lisättiin sinne vapaa-aikaan. Ihmiset nautti elämästä ja sitä pidettiin sitten nousi yhteiskunnassa arvostuksen tavattoman korkealle, että tehtiin pikaisesti kovaa työtä ja sen jälkeen nautittiin ja sitten niin kuin yhtenä tämmöisenä Tom Wolfe on sitä kuvannut, että Las Vegashan on sitten ehkä semmoinen niin kuin loistava symboli. Se on keskellä aavikkoa, se on keskellä mitään ja siellä ei voi tehdä yhtään mitään muuta kuin viihtyä. Että siinä on niin kuin kaikki, koko sen joutilasluokan symbolit ja elämä on niin kuin kuvattu siinä, se yhdessä kaupungissa. Että kun siellä käy, niin se on tavallaan typertynyt olo, että miten tämmöinen voi oikeasti olla olemassa, jossa ei ole mitään. Siis siellä ei ole mitään semmoista, mikä normaalin ihmisen sitoisi semmoiseen terveeseen elämään. Että siellä on uhkapeliä, siellä on ylenmääräistä syömistä, kaikki on ylenmääräistä, kaikki menee niin kuin ekstra. Ja siinä on niin kuin kuvattuna tämä Veblenin yhteiskunta, jota hän jo paljon ennen Vegasia kuvasi.
Pitäisikö se olla niin, että meillä olisi ohjelmoitu koko päivä niin, että ei päästäisi näiden huumeiden ja viihteiden pariin? Immo?
Ei suinkaan. Itse asiassa siellä Vegasissa ovat riistäytyneet hallinnasta nämä vietit ja tarpeet, joita normaalissa elämässä on. Ne on päästetty riistäytymään ja riistäytetty hallinnasta. Mutta Vegas syntyi oikeastaan siitä, että feodaaliyhteiskunnassa ja heimoyhteiskunnissa onnellisuus oli keskittynyt muutamalle yksilölle. Hän keräsi kaikilta ihmisiltä, ympärillä olevilta ihmisiltä varallisuuden ja nautti siitä sitten tarpeidensa mukaan. Ja tässä huumeyhteisössä René puhuu, on edelleen se heimoyhteisön varainkeräysjärjestelmä. Siellä on huipulla oleva ihminen, joka ottaa lähes kaiken, ja ne, jotka ovat hänen maoriaan, myyvät niitä huumeita, käyttävät niitä, ovat hyvin, hyvin huonossa asemassa. Esimerkiksi huumeiden käyttäjä teini-iässä menettää ikään kuin yhteiskunnan sen kelvollisuutensa saamalla vankilatuomioita, sakkoja, ja se varjostaa hänen elämänsä lopun kaiken aikaa. Ja tämä on tehty vain sen takia, että on haluttu hetken ikään kuin kovempaa mielihyvää. Mutta kun haluttiin enemmän ihmisiä mukaan yhteiskuntaan nauttimaan niin onnellisuudesta, hyvinvoinnista, oli luotava keinoja, joilla saatiin sitä varallisuutta jaettua väelle. Ja toisin kuin heimoyhteiskunnassa, länsimaisessa yhteiskunnassa ryhtyi kehittämään järjestelmää, jossa sitä oikeasti jaettiin. Englannissa 1000 vuotta sitten tehtiin Magna Carta, jossa säädettiin maa-oikeudet, kuka sai omistaa maata. Määriteltiin maan omistaminen, joka on aivan keskeinen asia onnellisuuden rakentamisessa. Jos ei ole maata, on hyvin huonot lähtökohdat rakentaa talonpoikaisyhteisölle itselleen onnellisuutta. Myöhemmin länsimaisessa yhteiskunnassa keksittiin ihmiskunnan viime historian 2 merkittävintä henkistä asiaa nimenomaan siksi, että pystyttiin lisäämään suurempien joukkojen onnellisuutta. En tarkoita nyt sitä vegas-onnellisuutta, vaan sitä tavalla sitä onnellisuutta, jota esimerkiksi tämän pöydän ääressä voidaan harjoittaa. Kohtuullisesti syöneenä jutellaan mielestämme tärkeistä asioista. Ensimmäinen niistä on nimeltään tieteellinen menetelmä. Keksittiin systemaattinen järjestelmä hankkia tietoa asioista. Poistettiin auktoriteetin omistama tieto sillä perusteella, että kuka tahansa voi soveltamalla tätä menetelmää hankkia uutta tietoa. Se on toiminut loistavasti. Ilman sitä tätä radiotakaan ei olisi olemassa. Se toinen on vielä suurempi. Sen nimi on osakeyhtiö. Aikaisemmin se heimopäällikkö hallitsi kaikkea toimintaa. Oli hän sitten keisari tai vain pökkä heimopäällikkö. Kaikki tapahtui hänen kauttaan. Mutta kun pystyttiin rakentamaan osakeyhtiö ensin Venetsiassa ja myöhemmin Hollannissa, jossa se vietiin ikään kuin huipennuksensa, saatiin kerättyä kansalta pääomia, joilla voitiin ostaa esimerkiksi laiva ja purjehtia käymään kauppaa vierellä maaperällä. Näistä kahdesta asiasta se länsimaisen kulttuurin onnellisuuden tavoittelu on poikennut muista kulttuureista. Ja meillä on sitten Vegas olemassa, jossa tämä asia on päästetty kehittymään äärimuotoonsa. Siellä ei ole mitään, mutta siellä vaan ihmiset sitten tavoittelevat onnellisuutta. En ole käynyt Vegasissa, mutta en tunne tarvettakaan käydä siellä. Se onnellisuus, mitä siellä harrastan, niin ei ole oikein sepäkä soveltu minuun.
Las Vegas lienee aika rajoitetun joukon viihtymispaikka. Mutta noista huumeista vielä sanoisin sen, että eihän huume kai tee ihmistä onnelliseksi. Eikö se huumeen käyttö nyt lähde aika onnettomasta tilanteesta yleensä? Siis jos ihminen on onnellinen, niin eikä hän siihen enää lisää onnea tarvitse huumeiden avulla.
Kylmä pullo keskiolutta, niin kyllä sitä hyvä mieli tulee.
Niin.
Ei sitä tarvitse korillista juoda.
Kalle.
Niin, se kaikki liittyy nyt tähän, tavallaan palataan siihen, että meillä on niin kuin tietämys stimulanteista ja mitä ne voi tehdä. Ja me palataan siihen hyvän ja pahan tietysti uteliaisuuteen, että jos vaikka mä oon miten onnellinen ja tuossa on mahdollisuus niin kuin stimulantille, mä voin kokeilla, että mitä se vielä tekee mulle. Että juuri uskonnothan aika pitkälle on rakentuneet sen varaan, että ne puhuu nöyryydestä ja kohtuudesta ja kieltäytymyksestä ja kaikkea tämmöinen. Ja sitten kun ne alkoi, niiden voima alkoi heiketä, niin sitten tuli ideologiat, jossa sitten rakennettiin yhdessä jotain suurta isänmaata ja uhrattiin taas kaikki oma yksittäinen kulutus ja kaikki muu siihen. Ja nyt sitten ollaan tultu siihen pisteeseen, että oikeasti ainoa, mikä on arvostuksen lähtökohtana on se oma henkilökohtainen, minun oma elämäni. Ja sitten siihen voidaan sitten rakentaa erilaisia palikoita. Joku on ei tee mitään, joku pelkästään nautiskelee. Ja se on muuttunut tämmöiseksi äärimmäisen niin kuin fragmentoiduksi postmoderniksi maailmaksi, missä meillä ei ole yhtä. Moderni ihminen oli hyvin, hyvin järjestelmällinen, että hän kävi koulunsa, maksoi veronsa ja tuotti yhteiskunnalle, että hän oli tämmöinen tietoon ja rationaalisuuteen. Postmoderni ihminen on tämmöinen, hän ei usko enää mihinkään isoihin tarinoihin, hän luo oman tarinansa, hän etsii oman tiensä ja minun tämä henkilökohtainen. Ja näihin sitten tämän tyyppiseen arvomaailmaan ja tämän tyyppisiin yhteiskuntiin, niin tämmöinen kaikki nämä stimulantit ja kaikki kokeilut, ehkä ihmiset ei ajattele niitä niin pysyviksi. Mä voin ruveta tänä päivänä pokeriammattilaiseksi, koska se on kivaa, mä voin tehdä sitä puoli vuotta ja sitten mä rupean tekemään jotain muuta. Kaikki on mahdollista. Ei enää yhteiskunnat ja elämät eivät ole niin kuin sitä rataa, mihin olet syntynyt tai mihin sut niin kuin vanhemmat olettaa. Kaikki on mahdollista. Ja ihmisiä rohkaistaan kokeilemaan ja tekemään. Ja tämmöiseen sitten sopii hyvin tämmöinen ajatus sitten loputtomasta. Elämä on yksi ainutkertainen ja siihen se uteliaisuus. Me voidaan kokeilla kaikkea, pitää kokeilla sen elämän aikana, koska kun tämä loppuu, niin peli on siinä. Ja siihen sitten sopii hyvin tämmöiset, osa jää kiinni sitten niihin addiktioihin ja osa käy kerran kokeilemassa, mitä kokaini maistuu tai tuntuu ja osa kerran käy kuussa ja osa käy kerran sukeltamassa 10 kilometrin syvyyteen tai 100 jonnekin ja joku hyppää pää alaspäin jostain bensihypyyn. Että et se on juuri tämä tavallaan teknologinen maailma, mikä tavallaan antaa meille sen ajan ja sitten yhtäkkiä me ollaan niin kuin siinä, katsotaan peilistä itseemme, olenko minä tässä elämässä tehnyt kaiken, minkä minä haluan. Ja se sopii taas näihin meidän vanhoihin myytteihin, että sitä sielusta nyt ei kovin moni enää puhu eikä sitä kovin moni välitä ja tämä Reneen esittämä malli, missä sitä sielua rakennetaan pitkään ja hartaasti ja odotetaan, että sielun pelastus on se elämän pääasia. No tänä päivänä mikä sielun pelastus ei ole mikä elämän pääasia, vaan on se elämän monimuotoisuuden kokeminen, se on se elämän pääasia. Ja oikeasti mikään ei voi olla kauempana toisistaan kuin nämä kaksi tapaa elää.
Nykyaikana yritetään löytää sitä sielua tutkimuksella, että onko se sielu olemassa vai ei. Se on yksi osa tätä.
Vastauskin tiedetään.
Nyt oli kuulemma telkkarissa tullut just kolmiosainen sarja, jossa oli yritetty etsiä sielua. Siis elämyspohjainen elämäntapa, niin siis onko se nyt tämä nykyajan tapa viettää aikaa? Ja siihen tosiaan siis tämä työelämä ja nimenomaan raha antaa mahdollisuuden.
Niin se on mielenkiintoista, jos me luetaan vaikka Jori Henrik von Wrightia, joka oli tämmöisen teknologisen maailman aika kova kriitikko. Ja sitten pohdittiin sitä keskustelua, mitä käytiin joskus 80-luvulla. Ja sitten kun katsoi, mitä insinöörikunta esimerkiksi tästä sanoo, niin heillä oli toisenlainen näkemys. Se katsoi sitä, että teknologia on vapauttanut ihmisen raskasta työstä. Että raskas työ ei voi olla ihmisen elämän tavoite. Ja sen takia he on luoneet kaikki nämä koneet, laitteet ja vehkeet, että me ei tarvitse tehdä mitään raskasta työtä. No Wright oli sitä mieltä, että ihmisen korkein tavoite ei ollut tehdä raskasta työtä, vaan oli olla tämmöinen ajatuksen jättiläinen. Eli hän palasi tämmöiseen niin kuin antiikin maailmaan, missä sitten ihmiset, kun ei tehneet paljon työtä, se oli tietysti pieni porukka, joka tämmöisen oli mahdollista, mutta sitten loi nämä suuret ajatukset, oli Aristoteleista ja oli Platonia ja oli filosofia, eli koko länsimaisen Euroopan tai kulttuurin tämmöiset ytimet, että jos teknologia käytetään sillä tavalla, että se vapaa-aika, mikä ihmiselle siitä syntyy, niin he istuisivatkin tämmöisissä piireissä ja pohtisivat suuria juttuja ja ehkä kävisivät oopperassa ja ehkä olisivat tämmöisiä sivistyneitä, niin sitten se tulikin tavattoman suurena pettymyksenä, että eihän ihmiset, kun niille sitä aikaa tuli, niin ei he suinkaan mitään kirjoja enää lukeneet, eivät he mitään filosofioita miettinyt, vaan he hyppi bensihyppyä ja polttivat marihuanaa ja rälläsivät ja juoksivat ja tekivät ja joku juoksee maratoon. Siis niin kuin ihan näiden filosofian jättiläisten mielestä niin kuin järjettömiä asioita. Ja sitten moni sanoi, että kun ihminen vapautetaan kovasta, raskasta työstä teknologiaa, niin ihmisestä tulee itsekeskeinen, itsekäs nautiskelija, joka vähät välittää mistään maailman pelastumisesta. Kunhan vaan mulla on kivaa ja on vielä huomennakin kivaa ja tämä on ainutlaatuista. Ja ei tämä nyt kun katsoo tämän maailmaa tässä ympärillä, niin kauhean kauas siitä ainakaan. Olemme. Ehkä joku ajattelee, mutta tuntuu, että suuri osa on vähän hakusessa se ajattelukin.
Onko tässä nyt jonkunlainen ihmiskunnan degeneraatio menossa, René Cotuni?
Yksi keskeinen kysymys tässä on siis se, että länsimaisissa yhteiskunnissa me ihmiset nykyään ajattelee, että ne on indiviidejä, ne on yksilöitä. Ja yksilöllä on oikeus tehdä mitään haluaa, koska yksilö on vapaa ja hänellä on vapaa tahto. Hän voi mennä töihin tai olla menemättä töihin, jos hän ei halua, ja jos hän ei mene töihin, niin sitten on olemassa joku instanssi, joka antaa työttömyyskorvausta tai muuta vastaavaa. Että hän voi tehdä mitään haluaa. Ja silloin tähän liittyy myöskin kaikki se, että hän voi sitten valita lähteä Las Vegas vai lähteä minne vaan hyppää bensineen. Ja myöskin koko meidän rakenneyhteiskunnassa on muuttu sillä tavalla, että yli puolet avioliitosta nykyään eroaa toisistaan ja lapset jäävät sitten miten jäävät. Ja koko tämä rakenne niin kuin on muuttunut hyvin ratkaisevasti toisen maailmansodan jälkeen. Ja kaikki haluaa toteuttaa omaa unelmaansa ja omia ajatuksiaan ja omaa elämäntehtävää, mitä kukin nyt sitten kokee. Ja siinä sitten jää aika monet muut ihmiset niin kuin jalkoihin. Koska se tärkeintä on, että mä saan toteuttaa itseni ja omia toiveitani. Kun taas kreikkalaisessa kulttuurissa, mistä Kalle puhui, niin siinä oli tämä kysymys ei niinkään indiviidistä, joka ikään kuin tämmöinen ratas laajemmassa koneistossa, että me tähän koulutetaan nyt koulussa, että meidän pitäisi oppia sitä, että me voidaan sitten olla hyötyä yhteiskunnalle jossain tietyssä pienessä rattaassa sitten suuressa koneistossa. Ja sen takia se on niin raskas ja turhauttavaa, niin sitten ihmiset keksii kaikkea muuta, että joutuisi tekemään sitä työtä, koska siinä ei ole mitään luovuutta mukana. Kun taas Kreikassa on persoona, jokainen kreikkana ajattelee, että ne on persoona, ja niillä sillä periaatteella on oikeus kehittää ja syventää omaa persoonansa. Ja se on ihan erilainen ajattelutapa kuin tämä individiperiaate, yksilöperiaate, jossa on koneistossa, vaan jokainen henkilö on oma laaja koneensa, ja hän sitten omalla sillä persoonallisella panoksellaan kehittää sekä omaa itseään, että sitten pyrkii tulemaan toimeen muiden kanssa ja näin päin pois ja hakee niin kuin sielun ystäviä sitä kautta. Ja sitten on tämä olemassa myöskin tämä näin, että tämä meidän individualismi, niin se on sitten se on syntynyt sen myötä, kun tuo, ja saattaa niin kuin 1800-luvulla oli hyvin suosittua tämmöinen Grand Tour-ajattelu, että englantilaisissa, etenkin Oxfordin ja Cambridgein yliopiston oppilaita, kun ne oli suorittanut siis humanistisen tutkinnon tai siis Kandin tutkinton, niin nehän lähti kiertämään antiikin maailmaa, ikään kuin Italiaa, Kreikkaa ja tutustui tähän kulttuuriin. Sitten ne tuli takaisin ja löysi oman paikkansa yhteiskunnassa, jossa oli hankalia tyyppiä. Ne vanhemmat, niin kuin Churchill, lähetettiin Intiaan sinne taistelemaan, jotta hän vähän kasvaisi aikuiseksi ja tuli sitten takaisin. Ja luostarimaailmassa taas on tämä ajatus aina ollut, että ora et labora, eli rukoilen ja teen töitä, eli maatöitä, viljelystöitä ja muuta tämmöistä töitä. Ja se sitten keskiaikana sai semmoisen ilmiön, että pakotettiin siis rikollisia tekemään pyhimysmatkoja niin kuin valvotussa, siellä oli valvojat mukana, pitkiä tai monta kuukautta kestäviä kävelysmatkoja, jotta he pääsisivät irti niistä ajatuksista, jotka liittyy tähän rikollisuuteen ja niistä jengeistä. Ja käveliminen on ikään kuin eräänlaista työskentelyä, se on niin kuin työtä. Silloin kun sitä tehdään monta kuukautta, sitten 1000 kilometriä kävellään. Ja niitä jopa Skandinaviastakin tehtiin Roomaan ja Santiago de Compostelaan ja tämmöisiä. Jerusalemiin tehtiin paljon ja Venäjällä oli paljon tämmöinen ilmiö myöskin aikanaan 1800-luvulla. Eli se on suuri puute siis se, että jos ihmisellä ei ole ihan tämmöistä konkreettista työtä niin kuin maan kanssa tai jotain konkreettista fyysistä työtä myöskin tämän henkisen työn vastapainoksi. Että kun sanotaan näin, että raskas työ vaatii raskaat huvit, niin se ei ole se hyvä yhdistelmä, vaan raskas henkinen työ vaatii jotain fyysistä toisen tyyppistä ponnistelua, jossa sitten kunto pidetään yllä ja ollaan ulkona luonnossa eikä missään sisähallissa juoksemassa huonossa ilmassa, missä ei ole happea riittävästi, vaan sellaista, joka on mielekästä, jossa näkyy heti se tulos. Esimerkiksi pilkkoa puita tai jotain, niin sä näet heti sen tuloksen, niin sitten sä oot tyytyä, hei, nyt mulla on näin paljon, mä pilkkosin tänään. Ja sitten se, kun sä voit polttaa sitä puuta, niin siitä nauttii, että nyt mä laitan sen siihen. Eli tavallaan sellainen, sen tyyppinen, mistä Kimmo puhuu, tämmöinen yksinkertainen onnellisuus on juuri tällaisissa asioissa.
Nyt palaisin tuohon Kalleen vielä kerran. Nimittäin siis kysyin sinulta sitä tuossa aiemmin, että miten historian kulkuun vaikuttavat tällaiset asiat, niin tuntuu jotenkin, että kun katselee Napoleonin toimia, lukee historiankirjasta, mitä kaikkea tapahtui Napoleonin aikana, tai Hitlerin tai Stalinin toimia, niin tuntuu, että jotenkin tällaiset yltiöpäiset, suuruudenhullut ajatukset ovat päässeet vallalle. Niin onko se osoitus siitä, että historiaa kirjoitetaan tällä tavalla näiden himojen ja suuruudenhullujen ajatusten kautta?
No niillä on tietysti kysyntää ollut ja sanotaan nyt, mitä sitten historiasta, jos me katsotaan valloittajia ja niillähän on tämmöinen sankaruus, on yksi tämmöinen ihmisen niin kuin tavoittelemisen arvo, niin se on melkein kaikissa kulttuureissa sankareille rakennetaan tai nostetaan patsaita ja heistä maalataan muotokuvia. Ja sitten meille syntyy yhteiskuntaan kastijako, jossa ne looserit on sitten siellä alimmassa ja sitten näitä sankareita on sitten, mennään portaita pitkin ylöspäin. Ja siinä on tämmöinen sankaruuden kohde sitten vaihtelee ja historiassa sitten tulee tämmöisiä hetkiä, jossa sitten tämmöisen ryhtiliikkeen kautta saadaan massat liikkeelle. Et sillä on niin selvästi ollut tämmöinen, että me nähdään esimerkiksi, mitä aina pelätään, sanotaanko, nautinnon ja tämmöisessä kulttuurissa. Me on nähty esimerkiksi Rooman valtakunnan tuho, joka kuitenkin varsin pitkälle varmaan johtui lopulta siihen, että tämmöisen yltäkylläisyyden ja nautinnon ihmiset kun laiskistuu ja heiltä se semmoinen kyky vastustaa vihollista ja tämmöinen. Ja siihen sitten sopii hyvin tämmöinen sankari, joka palauttaa ne arvot ja nostaa sitten tämmöisen kuriin ja se saa semmoisen kansanliikkeen sitten taakseen ja pystyy hyvinkin manipuloimaan ihmisiä liikkeelle. Ja sitten me on nähty, että kuvittelee tämmöinen 20-30-luvun Saksa. No toki siellä oli alla raskas hävityssota ja sotakorvaukset ja kaikki muut, mutta että jos nyt katsotaan 30-luvun iloista Berliiniä, ihmiset nauttii elämästä ja musiikki soi ja siellä on yksi maailman johtava tiede ja kaikkea muuta, niin tuntuu käsittämättömältä, että semmoinen porukka saadaan muutamassa vuodessa ajettua tämmöiseen hulluuteen, jossa he tappaa mielinmäärin miljoonia ihmisiä ja hyökkäilee sinne sun tänne ja tuhoavat lopulta käytännössä niin kuin sen omankin yhteiskunnan. Että kyllä se historia osoittaa, että meissä on se paha ja jollakin on kyky manipuloida sitä väkivaltaa ja tappamista ja pahaa. Ja tietysti sitten meillä on nämä vastakkaiset järjestelmät, uskonnot ja yritetään sitä hyvää ja armeliaisuutta ja kaikkea muuta sinne ajaa, mutta sieltä me sitten päästään varmaan tämmöisen, palataan siihen hyvään ja pahan taisteluun ja mitenkä siinä ollaan. Ja siinä välimaastossa sitten ihmiskunta historiansa läpi on kävellyt. Ja ei siinä mitään järkevää selitystä näille asioille löydy. Sitä vasta jälkikäteen mietitään että, ja tehdään erilaisia järjestelmiä, että tämmöinen muuttuisi mahdottomaksi. Mutta kyllä se sitten, se paha, kun sille annetaan yhtä lailla kuin tämmöinen nautinto, niin yhtä lailla myös tämmöinen kärsimyksen ja väkivallan ja muun tuottaminen on ihmisillä ihan yhtä lailla himo kuin se ääretön nautinnon hakeminen. Että ihminen kyllä pelkästään mikään tämmöinen nautinnonhaluinen ole, että nämä esimerkit on niin konkreettisia, että ei siitä kukaan voi kieltää, etteikö ihminen loppupeleissä tuhoa kenet vaan, jos se on tiukka paikka.
Onko se, Rinne Kotuuni, mahdollista, että ihminen kasvaa ulos tällaisesta? Tuossa aiemmin sanoit, että nämä kiusaukset ja houkutukset täytyy tiedostaa, ja se on ikään kuin se lähtökohta, että niistä pääsisi eroon. Niin onko tähän koulittavissa?
Kyllä mä uskon, että siinä on, mutta se on tietysti aina yksilökohtaista siinä, tai henkilökohtaista siinä mielessä, että se täytyy tapahtua sisäisesti jokaisen ihmisen sisällä. Nythän on olemassa se hyvä sananlasku Raamatussa vanhassa testamentissa, että se, joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Siis se ajatushan on niin kuin se, että me syömme sitä samaa hedelmää, joka Eeva ja Aadam söi. Koko meidän tiede on sen niiden hedelmien syömistä koko ajan. Ja sitä samaa tiedettä tai tietoa voidaan käyttää hyvään tai pahaan. Ja on niitä, jotka käyttää sitä hyvään, ja sitten on niitä, jotka käyttää sitä pahaan. Ja poliitikoilla on tavallaan se valta valita, miten ne haluaa sen käyttää. Ja tässä on niinku se suuri ongelma, mikä tietysti on olemassa. Että jos niillä poliitikoilla on liikaa valtaa, eikä sitä voida kontrolloida millään muulla tavalla, niin silloin se voi riistäytyä käsistä niin kuin Saksassa ja ehkä nyt tuolla meidän naapurissa, emme tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta joka tapauksessa se on myöskin sellainen aika vaarallinen tilanne, se kun leikkii ikään kuin tulen kanssa, ja sitten se voi riistäytyä käsistä. Et siinä mielessä tämän saman hedelmän syöminen, siitä siinä on kysymys viime kädessä tämän Raamatun myytin, ja ajattelee, että uskontotieteellisesti ajatellaan tämä asia. Nyt kysymys on sitten siitä, että jos tämän niin kuin tiedostaa, niin miten sitten sellaisessa erilaisessa kriisitilanteessa, kun nämä kiusaukset tulee, esimerkiksi vallanhimon kiusaus tai viinan kiusaus tai huumeiden kiusaus tai erilaisten nopeiden onnellisuuksien kiusaus, niin miten siihen sitten suhtautuu? Ja se on aina sen jokainen yksilö erikseen tai me itse kukin osaltamme niin kuin joudumme tekemään sen päätöksen, että hei, meekö mä mukaan tuohon vai ei? Ja sehän alkaa jo koulumaailmassa, hän sanoo ne vanhemmat pojat, että aah, sä et uskalla tulla mukaan tähän sen esimerkiksi tupakan polttaan, jaa, sä et uskalla. No sitten tietysti se toinen sanoo, totta kai mä uskallan, siinä tulee se ylimielisyyden demoni iskuja päällä, ja sitten hän kokee, ja sitten hän voi jäädä siihen sitten koukkuun, tai sitten hän toteaa, että tässä tulee yskä, että ei tämä olekaan hauskaamma. Mutta siis tämmöiset pienet jutut voi vaikuttaa sitten, että muiden kautta tulee erilaisia sitten, että tämän tyyppiset sä et uskalla, se on aika tavallinen lause melkein koulussa. Mutta siis se, että pitäisi ikään kuin tiedostaa tämä, että mikä on mun vastarepliikki sitten, kun tulee tämä repliikki. Ja tässä on tämä niin kiusaajan, kun sanotaan, että sielu ei ole olemassa, niin muuten ajatuksen munkin sanoo, että se ei ole ollenkaan olennaista miettiä, onko Jumala olemassa, onko sielu olemassa, vaan se, että jos ihmiset ei ymmärrä, että paholainen on olemassa, niin silloin hän on menetetty. Ja se on juuri tämän niin kuin tiedostaminen ja ymmärtäminen, että hei, mikä on mun repliikki sitten, kun paholainen sanoo mulle, että jaa, sä et uskalla. Tai niin kuin Jeesukselle sanoi, että minkä takia sä oot Jumalan poika, minkä takia sä oot hyppää kalliolta alas. Se on myöskin, että minkä takia sä oot uskalla hyppää, että tuossa on syvä vesi. No eihän kukaan järkevä ihminen hyppää, jos se sitten jostain menee ihan sekaisin päässä ja sitten tavallaan, että okei, mä näytän, niin sitten se kuolee sinne. Niskaan menee jotain muuta vastaavaa. Eli tavallaan tämä paras keino on se, että tietää, mikä on mun vastarepliikki heti siinä tilanteessa, eikä identifioi sen tilanteen ja tietää, miten mä vastaan siihen tämmöiseen houkutukseen. Ja jos ei sitä ole semmoinen valmius olemassa, niin sitten se ei onnistu.